Der må han lære at udrydde jordiske lidenskaber og stræbe efter at gøre det gode, så han kan udvikle sig, og frem for alt, at hans ånd kan udvikle sig, for at han ikke, når tiden kommer for ham til at forlade dette plan, finder ud af, at han har en umoden åndelig krop. JW bare et lille punkt, som mundrer mig. Hvorfor var den romerske centurion, der stoppede os, klædt i civil påklædning og ikke i en romersk soldats klæder? HJL, jeg kan ikke fortælle dig det, min dreng, men når alt kommer til alt, hvorfor skulle han ikke være det? Jeg har set masser af britiske officerer i civil påklædning. Måske havde han klædt sig sådan, før han døde. Måske foretrak han det kostyme her. Nej, du vil ikke føre mig ind i en diskussion om, hvorvidt en centurion korresponderer med en sergeant eller en underløjtnant. Det er på tide, du venter tilbage. Farvel. Så jeg begyndte at ønske, at jeg skulle vende tilbage, og skyer omsluttede mig. Astralplanet forsvandt, og jeg skyndte mig gennem rummet med en enorm hastighed, indtil jeg nåede min sovende krop og trådte ind i den, vågnede på jorden. Kapitel 7. RLW beskriver hans død. 9. juni 1916. Jeg fandt Rix i noget, der lignede et fransk hus på en gade. Det havde ikke noget særligt slående ved sig, at være sådan som man ser i Belgien eller Nordfrankrig. Det havde en hag på bagsiden omgivet af en mur, og forsiden af huset kom praktisk talt direkte ud på gaden. Inden i var møblerne moderne, og selvom de ikke var grimme eller i dårlig smag, var de ikke særlig interessante. Der var billeder på væggene, inklusive et eller to malerier af scener i Brugge, som interesserede mig, og flere store fotografier af grupper, som ikke gjorde det. Rix og HJL sad på hver side af et bord, da jeg kom ind. JW, ved du, at din adjutant faldt i kamp omkring 3 uger efter, at du gjorde det? RLW, nej. Jeg siger, tror du ikke, vi kunne få fat i ham? Han var en anstændig slags, og jeg ved i hvert fald, hvor råden man føler sig, når man kommer herover i starten. HJL, ja, Rix, det vil vi. Jeg tror, at det er det arbejde, vi har ventet på, men jeg synes, du burde tage kontakt til officeren. Han kender disse sfærer så meget bedre end jeg, og har allerede gjort en hel del nyttigt arbejde her siden krigen begyndte. J. Rix, kan du give mig en sammenhængende beretning om dit liv og dine eventyr her? RLW, når vi var blevet beskudt i nogen tid. Og efterhånden blev bombardementet mere intenst. Så slog de, som du ved, ned i skyttegraven nærs på begge sider, og vi skyndte os til sidst med dem. Men vi kørte tilbage og barrikaderede enderne af vores skyttegrav. Så syntes Brutian at blive vred, og det regnede nu tunge ting over os. Jeg ved ikke, hvor længe det varede, men vores brystværn gik helt i stykker. Pludselig mærkede jeg et forfærdeligt slager og så ud til at falde. Jeg befandt mig i fuldstændig mørke, og min første tanke var, at graven var blevet blæst ind, og jeg blev begravet i live. Jeg fandt dog ud af, at jeg kunne bevæge mig og indså hurtigt, at der var noget mærkeligt i sagen, for jeg så ud til at være i stand til at gå meget længere, end jeg kunne have i en do-out. Det gik ikke op for mig, at jeg var død, men jeg følte mig fortumlet og som om alt omkring mig var uvirkeligt. Jeg tænkte, måske var jeg såret og mærket over hele kroppen, men kunne finde nejskade. Alt imens jeg hørte pistolernes brøler og brag. Jeg famlede rundt og begyndte så at skrige. Der kom ingen. Jeg tænkte, selvfølgelig kan de ikke komme hertil under bombardementet. De bliver nødt til at vente, til det er overstået. Så tænkte jeg, jeg tager en smøg, men kunne på en eller anden måde ikke finde mine ting. Alt imens følte jeg mig underligt fortumlet. Tiden syntes at trække langsomt frem. Efterhånden begyndte jeg at skelne nye lyde og at opfatte ting i mørket. Jeg hørte stemmer og råbte, men fik intet svar. så hørte jeg tydeligt talt tysk og forholdt mig stille. Jeg troede måske, at skyttegravene endelig var blevet taget. Snart hørte jeg et vildt råb, og det var på engelsk. Så fejede en virvlende masse kæmpende mænd, mørke og skyggefulde, forb i mig. Så mere og mere. Frem og tilbage rullede konflikten. Næste øjeblik rullede slagets gang op og opslugte mig. Jeg affyrede min revolver helt ind i ansigtet på en tysker, men det syntes ikke at gøre den mindste forskel. En bosse slog sin bajonet ind i mit bryst, og jeg mærkede smerten et øjeblik, men fortsatte alligevel med at kæmpe og glemte alt om det. Jeg greb en mand ved struben, og han greb mig, og vi rullede sammen til jorden og blev adskilt af slagets kør. Frem og tilbage, op og ned i en mareridtskamp, hvor ingen af siderne fik det øverste bånd, kæmpede vi og kæmpede og rasede. Tiden havde ingen betydning for os. Der var ikke engang noget i træk. Altid det samme. Over os spillede lynet og tordenen lød, blandet med blitzen og brølen fra kanonerne. Omkring os mørk nat, måneløs og stjerneløs. Som en tåge omsluttede den os, tyngede os og lukkede os inde. Midt i denne uophørlige strid hørte jeg langt væk ordene fra begravelsestjenesten og lyden af spader, der gravede, gravede, gravede. Men det havde ingen betydning for mig. Jeg vidste bare, at jeg var frygtelig træt af den uophørlige kamp, som ikke så ud til at føre nogen steder, som ikke så ud til at have noget resultat, og jeg længtes efter at ryste den fortumlede fornemmelse af mig, som fik alt til at virke uvirkeligt. Bosse er et nedsættende fransk tilnavn på tyskere. Ordet blev særlig vanligt under 1. verdenskrig. Til sidst råbte jeg til en bosse, hvorfor fanden dør du ikke? Jeg har skudt dig ihjel 3 gange. Og han elo, og selvom han talte tysk, så forstod jeg alligevel hans ord, som om de havde været på engelsk. Dit fjols. Hvordan kan jeg? Er du endnu ikke klar over, at vi alle er døde her? Ja, og er i helvede, og må for evigt fortsætte med at kæmpe uden hvile, for evigt og altid. Løgn, svarede jeg, han sprang hen mod mig og kørte sin bajonet gennem min krop. Hvis du er i live, hvorfor dør du så ikke nu? Spurgte han, og jeg vidste, at han talte sandt. Så jeg bragede igennem pøblen og prøvede at finde et sted, hvor jeg kunne sætte mig ned og hvile mig og tænke over tingene. Men selvom jeg vandrede gennem den skumle luft i evigheder og plet efter plet, det nyttede ikke noget. Hvor jeg indsad, kom skare af slingrende ånder, og jeg blev fanget af konflikten. Til sidst fandt jeg dog en stenet høj og satte mig der, og pludselig hørte jeg dig, J.W., kalde, og jeg fulgte din stemme gennem den sorte nat. Så jeg dig svagt i et velkendt rum og hørte dig bede mig om et tegn, og efter at have kæmpet desperat i et stykke tid syntes jeg at skrive noget. Sagde dig, at jeg var her, og så forsvandt du, og endnu en gang blev jeg omringet af en rasende skare af voldsomt kæmpende mænd, og brød væk fra dem og flygtede. Flygtede vildt hen over endeløse stenede fald, over sandklitter over bløde, mudrede, tunge marker, snublede og faldt i bassiner og sumper og sank til sidst ned ved vejkanten. Og igen hørte jeg dig kalde, og skyndte mig blindt gennem mørket på jagt efter en gammel ven gennem mareridtet, kom til nye omgivelser, og igen prøvede jeg at give dig besked, men Gud ved, jeg ville selv have en. Igen forsvandt du, og endnu en gang vandrede jeg gennem mørket, men selvom kanonerne spillede rundt, var de kæmpende ånder længere fremme. Jeg satte mig ned og prøvede smerteligt at samle det hele. Hvor var jeg? Død? Hvor var jeg? Hvad var dette vilde, kaotiske mareridtsland? Og jeg syntes at huske noget, du havde fortalt mig. Astralplanet, det var det. Eller var jeg i helvede? Bortjen havde sagt, at vi var det, men jeg huskede, at du havde sagt, at de unge, og især de, som pludselig gik over i det astrale plan i hvert fald. Og så kom du. Jeg var opmærksom på et venligt nærvær, der langsomt kom gennem mørket. Hvor langsomt syntes du at komme? Så til sidst så jeg dig. Du virkede anderledes end de andre. Mindre substantiel på nogen måder, eller var den mere substantiel? Jeg kan ikke sige. En ting lagde jeg mærke til, at der fra der slæbte en sølvsnor, der var tynd som et hår, men gik rent ude af sønne. Det havde ingen af de andre, jeg havde set. Hvor var jeg glad for at se dig, du ved, og da du lovede at bringe H. J. L., var jeg taknemmelig. Hvis, som de utvivlsomt ved, englænderen i Østen føler sit hjerte springe op, når han hører sit modersmål, hvor meget mere så jeg ikke, da jeg til sidst, efter al den tid, mødte en, jeg kendte og hørte fra ham, at jeg i det mindste for en tid skulle have en ledsager til at hjælpe mig på vej. Da du var gået, følte jeg et forfærdeligt tomrum, men alligevel følte jeg også et nyt håb, og da du efter lang venten kom igen med HJL, kan ingen ord sige, hvor taknemmelig jeg var. Lad mig fortælle dig, at han også ser anderledes ud end os, og også fra dig. Jeg ved, at hans astrale legeme, som antages af ham, kun holdes sammen med betydelig besvær, og ofte må han gå væk en kort tid for at forny det. Hans tilværelse her har allerede gjort en enorm forskel for mig. Den fortumlede følelse er forsvundet, og nu forstår jeg både, hvad der er sket, og også lovene i denne nye verden, hvor jeg formoder, jeg må beslutte mig for at væle. På JL jeg tror, vi skal stoppe nu, for det er på tide, at Jack vender tilbage. Vi kan fortsætte igen næste gang, så vi skiltes, og jeg snurrede gennem rummet, indtil jeg så på min krop, og så mistede jeg bevidstheden. Kapitel 8, RLW fortsætter sin fortælling. 12. juni 1916, da jeg kom til det hus, hvor jeg sidst havde set HJL og RLW, fandt jeg RLW der, men ikke HJL, og spurgte ham, hvor denne var. Han forsøger at komme i kontakt med betjenten, men har endnu ikke fundet ham. Han gik lige efter det, og er endnu ikke vendt tilbage. Jeg har været frygtelig ensom uden ham, og jeg håber, at han snart vender tilbage. W. Det håber jeg, han vil. Du kan fortsætte med din fortælling, og måske kommer han. Han har endnu aldrig undladt at møde op til interviewet med mig på mandag. Så RLW begyndte, efter at HJL ankom, og du var gået, begyndte han, nu, Rix, er du på det astrale plan? Du er stadig delvist materiel, selvom raffineret stof sådan set er det samme som gas sammenlignes med fast stof. Astralplanet rammer jordplaneter og tager langt mere del i dets natur end åndernes plan, hvor i jeg rigtigt bor. Det astrale plan svarer ret godt til ideen om udrensning, men åndeplanet indeholder det, du kender som helvede, og også en del af de lavere himle, men ikke de rigtige høje himle. På det astrale plan vil du opdage, at du stadig er underlagt jordiske påvirkninger. Det er sædvanligt at tale, som om jordens påvirkninger er til det dårlige, men det er ikke tilfældet. Her kan du forløse tidligere fejl ved at gøre godt på jorden og rense din ånd for jordiske lyster og fejl, men selvfølgelig kan du også hige efter forbudte jordiske fornøjelser og på en dunkel hån anden måde nyde dem, men til din bane. Her kan du begå yderligere synder og til sidst få din sjæl til at falde ned i den del af ærende planet, som rigtigt kaldes helvede, og derfra er det langt sværere at klatre ind fra dette plan til de lykkelige planer og ovenover. Jeg sagde, korrekt kaldet helvede, for der er dele af dette astrale plan, som for den overfladiske jagttager ligner helvede meget. Alligevel vil det næppe overraske dig, da selv på jorden selv findes meget tætte efterligninger af helvede. Det er naturligt, at hvor onde mennesker samles, vil der blive fundet en tilstand, som nærmer sig helvede. Det, man skal gøre, er at undgå sådanne distrikter omhyggeligt og især undgå mennesker af åbenlyst ond natur. Dem, der foreslår besættelse og så videre, skal undgås for enhver pris. Ved du, hvad besættelse er? Jeg svarede, ja, Jack forklarede mig det engang ret fuldstændigt, H.J.L. fortsatte, desværre ser din guide ud til at være drevet ret langt fra dig, men det skal vi uden tvivl rette op på med tiden. Den første ting at gøre er at give dig en chance for at slå dig ned blandt de nye omgivelser, og frem for alt at få tankerne væk fra slagmarken og lignende scener. Så nu vil jeg isolere dig fra alt dette. Faktisk fra den nuværende verden selv. Så rejste vi os og startede på en lang og tilsyneladende endeløs rejse, midt i en tyk tåge og overskygget af tumult og frygt. Nu og da fik jeg et flygtigt glimt af landskabet, som støtter og roligt blev vildere og fremmedare. Jeg gik over, hvad der så ud til at være store ismarker, og derefter gennem murskove, over tropiske sumpe, og videre og videre, indtil livets lovfejl, indtil selv de mærkelige monstre fra forhistorisk tid ophørte, og en stor stilhed sænkede sig over alle. Men du kender denne del ret godt. Langsomt tærede denne stilhed sig ind i min hjerne. Til tider var det næsten smertefuldt og virkede som en nætsningsmiddel, der brændte det hæslige virvar af knuste nerver væk. Efter et stykke tid forsvandt dette stadium, og det begyndte at virke som en beroligende balsam. Efterhånden syntes hele mit væsen at udvide sig og sige det ind, og mine omgivelser blev klarere og mere tydelige. Jeg indså, at jeg sad midt i et stenet fald, hvor evig stilhed herskede. Men se, her kommer han. Kapitel 9, officeren igen. Som RLW talte, gik døren op og H.J.L. kom ind, efterfulgt af betjenten. Jeg hilste H.J.L. med glæde, men da jeg så betjenten, kunne jeg næsten ikke genkende ham. Han var så forandret. De hårde grusomme linjer rundt om munden var næsten forsvundet. Hans øjne fik et nyt udtryk, næsten et dømt udtryk, kan man sige, men der var ingen tegn på svaghed ved det stærke ansigt. Vi gav hinanden hånden, og han begyndte, "Nå, siden vi først mødtes, har jeg arbejdet hårdt og ikke uden gode resultater. Det er på en måde hyggeligt arbejde, men det taler vi om en anden gang. Nu til forretning. Jeg er glad for at møde din bror og hjælpe ham med at finde sin adjutant. Jeg er ikke i tvivl om, at vi gør det, og vi kan lige så godt begynde med det samme. Hvad siger du til at komme med os? Ja, det tror jeg også, at jeg kan. Jeg vil trods alt ikke forlade R. endnu, selvom jeg ved, at han ville være i gode hænder, men alligevel ville han føle sig lidt ensom. Jeg lader ikke som om, jeg er meget opsat på jobbet, men det er så meget desto bedre for mig. Farvel, Jack. Jeg har næsten ikke set dig denne gang, men officeren koger altid over energi. W. Skal jeg se dig næste fredag? Ja, en af os, selvom jeg nu ikke kan sige hvilken. Sandsynligvis vil R. under alle omstændigheder være der. RLW når, farvel, Jack. Hvad laver du nu for resten? Jeg fortalte ham hvad. RLW godt. Opmeld humøret. Du kan sige til pateren, hvis du kan lide, at jeg har det glimrende og privat. JW farvel, alle sammen, og de gik ud gennem døren. Jeg blev efterladt alene i det tomme hus, og følte mig pludselig meget træt, så jeg lagde mig på en sofa og faldt i søvn og vågnede på jorden. Kapitel 10, Rex fuldender sin fortælling. 16. juni 1916. Jeg følte mig selv virvle gennem rummet, blandt skyer og tåger, som efterhånden tog form af et landskab. Her befandt jeg mig på fast grund og passerede ad en lang, lige vej, der løb mellem marker, der ikke havde hæk på hver side, men hist og her et herreløst træ, generelt en poppel, men ikke altid. Større end tegnvejen førte mig ind i en lille fransk eller belgisk by, og da jeg passerede ad hovedgaden, standsede jeg foran husene, hvor jeg havde mødt RLW før. Da jeg kom ind i huset, fandt jeg det tomt og følte mig temmelig fortabt. Efter at have ventet noget tid, som det så ud til, var jeg lige ved at gå ud igen, da RLW kom ind. Så du er her, sagde han, det var jeg sikker på, du var, og vendte derfor tilbage. Vi har fundet adjudanten, men han har det lidt dårligt lige nu, men snart, forventer jeg, vil han blive bedre. Officeren og HJL er med ham. JW. Du kan genoptage din fortælling, hvor du slap i mandags. RLW godt, men jeg skal være hurtig over det. Jeg fortalte dig, hvordan HJL, efter at du havde forladt mig, genoptog sine forklaringer om denne region, livet her, eller hvilke ord du nu vælger at bruge. Han fortsatte således, som ung mand, vil du sikkert opdage, at din astrale form er stærk og vil vare i lang tid. Derfor skal du forberede dig på at blive her i en længere periode og så at sige gøre det til dit hjem. Yderligere vil du opdage, at jordens træk er meget stærk, og du skal modstå det. Frem for alt skal du modstå enhver fristelse for at opnå de gamle fornøjelser ved at besætte, og så videre. Du vil støde på et pænt antal væsener, som vil prøve at føre dig på afveje i denne sag, ligesom der på jorden altid er masser af mennesker, der er klar til at vise en mand den korteste vej til ødelæggelse, så vær på vagt. Igen, du har adskilt din vogterånd fra dig ved en snært af ugerninger og så videre, og dit første arbejde må være at opløse den barriere ved at gøre gode gerninger, og især ved at hjælpe mennesker både på jorden og her på dette plan af tilværelsen. Ikke at jeg mener at antyde, at du ikke har nogen gode gerninger på din konto. Jeg ved, du har rigtig mange, men det, vi ønsker, er flere, og især uselviske gerninger. Jeg mener, at du skal gøre ting, du ikke kan lide, for at hjælpe andre, ikke blot at gøre ting, som din natur tilskynder dig til at gøre. Således er du af natur glad for børn og har mange fortjenstfulde handlinger optaget på det partitur til din fordel. Det, du skal gøre, er at gøre en særlig indsats, så at sige, for at opgrade den score i andre retninger. RLW bad ham, HJL, derefter forklare stedets geografi. Han svarede, alle ting, der har materiel form, har en astral form. Til dette plan kommer de astrale former. RLW. Hvad, mener du, at hvis jeg lavede et legetøj, og det blev ødelagt, skulle jeg finde det astrale form her? HJL. Ja, og når du kom ind på den rene forms plan i åndeplanet, kunne du måske også finde den der, medmindre den faktisk var så grim eller så dårligt lavet, at den var gået til helvede. RLW, så er vi som Gud, hvem der siges at skabe ting? HJL. At skabe er bestemt gudlignende. Således kommer bygninger, der går til grunde her, så over til planet og ovenover. Hertil kommer dyr, og træer og blomster, klipper og landskaber osv. RLW, men hvad er forskellen på former eller kroppe på de to planer? HJL. Det er let for mig at kende forskellen, men ikke så let at forklare det, især når det drejer sig om livløse genstande, grundlæggende forbliver formindviklet ind i astrallegemet i nogen tid efter at astrallegemet undslipper materialet. Denne sidste proces på jorden kalder vi døden. Her, på det astrale plan, fortsætter det astrale legeme og bebos i nogen tid af sjælen, som er indesluttet i den åndelige krop eller form. I tide, før eller siden smider vi vores astrale krop. Det er den bedste sætning til at beskrive denne anden død. Om det, se kapitel 12 over Avandere Indespirit Lands, en vandrer i de åndelige land, af Frank Jesus, fra ca. 120 år tilbage, eller læs PDF-udgaven, eller alternativt den danske udgave. Derefter, befriet fra astrallegemet, stiger sjælen til åndeplanet, enten for at gå ind i en af lysets tre nye år, planer eller synke til mørkets riger, kaldet helvede. Fra lysets inddelinger passerer den gennem den store ildmur, og mister der sin blandede form. Hvad der sker derefter, ved jeg ikke, men det er langt væk fra både dig og mig. Nu, når formen forlader astrallegemet, fortsætter sidstnævnte ofte med at vare et stykke tid, ligesom et ligør. I nogle tilfælde går det næsten i opløsning med det samme, især i tilfælde af gamle mænd, hvis astrale kroppe er blevet slidte ligesom deres fysiske. Jeg er et eksempel på det. Jeg var næsten ikke klar over, at jeg var på det astrale plan, før mit astrale legeme gik i opløsning, og jeg var gået videre til det åndelige plan. Men ofte, når det drejer sig om en ung mand, kan han ikke komme fri af sit astrale legeme. Hvis han går ind for besættelse, synes hans åndelige krop imidlertid at blive for grov til at forblive i astrallegemet, og knuser det, og han falder ned til helvede. På den anden side, hvis han gør meget godt, vil hans åndelige form ryste sig selv fri af astrallegemet og stige til vores plan. Så kan det astrale legeme, nu et tomt skal, opløses eller kan drive rundt uden formål. Jeg har kendt tilfælde, hvor et skal har hængt omkring et gammelt tilholdssted i det jordiske liv i flere århundreder. Mange af de berømte spøgelser, som hjemsøger Storbritanniens landsteder, er af denne art, men ikke alle er på denne måde. Men de fleste af disse formålsløse spøgelser, som blot dukker op på bestemte mærkedage og ikke gør noget særligt, tilhører denne gruppe. Hvad angår dyr, når de højeste typer er dyr, dem, der er tæt forbundet med mennesket, ofte stiger til vores riger, men de mindre menneskelige, så at sige, synes at forblive mere eller mindre permanent på det astrale plan, for eksempel løver og ulve, og de fleste af de forhistoriske skabninger. Jeg har omhyggeligt sagt, og om mere eller mindre permanent, da jeg endnu ikke har løst problemet med om de efter et stykke tid vender tilbage til jorden ad reinkarnationens vej, og dermed gør fremskridt. Det tror jeg måske, at nogen af dem gør, men det var et af de fag, jeg lige studerede, da jeg afbrød det for at komme og hjælpe dig. Hvad angår det livløse, som vi kalder det på jorden, er det godt at indse, at alt har liv, selv det mindste atom, tag et hus som et eksempel, så snart det er ødelagt, men ikke før, kommer det til det astrale plan. Her forbliver det som regel i lang tid, så længe der er nogen astrale væsener på det astrale plan, som kendte det på jorden, og genkender det, der vil det forblive. Når der ikke længere er sådanne tilbage, forsvinder det og bryder op i astrale elementer, ligesom dets materielle elementer på jorden går i stykker og falder tilbage til den generelle masse af stof. Fra disse astrale elementer bliver der altid opbygget nye astrale former. Denne bemærkning ville naturligvis få mig til at tale om de astrale væsener, der aldrig var på jorden, men det har jeg allerede fortalt Jack om, og jeg fortæller dig det på et andet tidspunkt. En bygningsform går på den anden side direkte til formens rige, og derfra forbliver, så vidt jeg kan opdage, for evigt. Ifølge sin mentale renhed vil den gå til lysets rige og til de forskellige niveau, planer af dem, eller til helvede. Selv en delvis bygget bygning vil også komme til dets område. Således kan Westminster Abbey ses i de forskellige stadier af dets udvikling. Således kan man også på det astrale plan og på åndeplanet se den samme bygning til alle optrædener. Den astrale form er midlertidig, og den åndelige form er fast og permanent. ". Det er vidunderligt interessant, sagde jeg, RLW, og jeg kan se, at jeg har meget at lære. Så var RLW brækket af. Se Jack, her er HJL. HJL kom ind og sagde, Rex, jeg tror, du må hellere komme tilbage med mig nu og se, hvad der kan gøres med din adjutant. Før du går, Rex, råbte jeg vil gerne spørge dig om en eller to ting om fars drøm. Han siger, at han så der med to kvinder, og han spurgte mor, i drømmen, om hun så dig, men det sagde hun, at hun ikke gjorde. Han beskrev stolene og møblerne ret præcist. Men jeg kan ikke sætte resten i forhold til det, jeg har set her. RLW, det kan jeg heller ikke. Han fortalte mig, at han var glad for endelig at have fundet mig og ville fortælle det til mor. Hvad mere er, han gik hen og forsøgte at bringe mors astrale krop hertil for at se mig, men kunne ikke, fordi den var forviklet ind i hendes fysiske krop. Men han kom tilbage og sagde, at han troede, hun forstod, selvom han ikke troede, hun ville huske noget, da hun vågnede. Med hensyn til de to kvinder, Pjol var der og talte med ham, men han var så ophidset over at se mig, at han næsten ikke lagde mærke til ham. H.